En este 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente, falamos tamén desas actividades que organiza a Consellería que preside Miguel Ángel Álvarez. Unha serie de actividades que se van a desenvolver durante toda a xornada e que incluen charlas, agasallos, obradoiros, música e un mannequin challenge que terá lugar a partir das 7 da tarde na Alameda de Redondela. O obxectivo desta última cita é congregar a unhas 300 persoas para que se conxelen e celebren o lema deste ano, conectando a xente coa natureza. Uns actos dos que nos falaba Miguel Ángel Álvarez.
Bueno, pois hoxe é día 5 de xuño que se celebre o Día Mundial do Medio Ambiente, que o lema deste ano é conectando a xente coas cidades e co rural, a natureza coas persoas. E nós aquí en Redondela pois vamos a facer unha serie de actos ao longo do día. Empezamos esta mañán cun taller de reciclado e de compostaxe, o sea, toda a xente que se acerque por aquí, pois o técnico de Medio Ambiente e outro técnico de Urbaser lle van a explicar un pouco así polo miúdo como se recicla, como usar os contenedores, como facer compostaxe e como reutilizar pois as cousas que nos sobran, como os tetrabrics, as botellas, como optimizar o espacio dos contenedores amarelos, etc. etc. E despois vamos a facer a presentación a eso das 12:30 de Tropa Verde, que de alguna forma premiar as boas accións medioambientais e eso unido co comercio local. O sea, a xente que faga boas accións ambientais vai ter dereito a uns puntos, a unhas estrelas e eso é canxeable pois por detalles, por regalos, por descontos que o comercio local pois ten a ben de ofrecernos a toda a cidadanía. E xa pola tarde vamos a facer organizar un mannequin challenge se o tempo non lo permite e vai actuar o grupo, a orquesta Big Band aquí de Redondela e cara ás 8:30 pois faremos unha xa como peche do día unha charla xa máis seria sobre ecoloxía, o título é Ecoloxía e por qué, e a vai a ofrecer o investigador profesor Don Ángel Guerra e faremoslo na Casa da Cultura eso das 8:30.
Pois iniciativas como estas que serven para concienciar e sensibilizar a cidadanía, pero dende a Consellería non queren esquecer que as accións responsables serven tamén para forrar cartos. Neste sentido, o Conselleiro apunta que cada ano tiramos ao lixo en torno a 1.100.000 euros. De feito, no pasado exercicio, o servizo foi deficitario en 1,2 millóns, xa que o custe total da recollida de lixo e o tratamento en Sogama ascendeu a 1.993.000 euros e o pagado polos veciños en concepto de taxa ascendeu a 736.000 euros.
Bueno, o que nos move a facer estas iniciativas, bueno, principalmente son os temas medioambientais, evidentemente, e de preservación da natureza e do noso medio, pero tamén hai un motivo moi, moi principal que non hai que obviar, que é unha cuestión económica, e hai que recordar que estamos recordando e subliñando en todas as xuntanzas que facemos e reunións polas asociacións culturais e por todos os lados é o tema económico, e hai que ver que o Concello de Redondela está poñendo para cubrir o gasto da basura do orden de 1.100.000 euros cada ano. Entonces, eu sempre digo que nun mandato de 4 anos estamos tirando o contenedor do lixo 4.400.000 euros. Entón, si con estas iniciativas axudamos a que esa factura o Concello lle baixe, é un diñeiro que se aforra e que se pode destinar a outras moitas, moitas actividades e a servicios sociais ou que, o que estime oportuno o goberno de turno neses momentos, non? E entón, por eso facemos fincapé en todas estas actividades.
Pois son as cifras que, lonxe de diminuir, incluso se están incrementando nos últimos anos. Os motivos habería que buscalos no cambio de tendencia na situación económica, así como nos recuperamos da crise, máis o lixo que se produce. No último exercicio foron 30 toneladas a maiores.
Un dos motivos posiblemente sexa que o tema da crise. Canto mellor se vai economicamente, a xente consume máis, con lo cual pois tira máis cousas ao lixo. E aí é onde vemos o incremento do ano pasado este ano, bueno, do 2016 ao 2015, subiu a cantidad de lixo recollido en 30 toneladas. O sea, iso quere dicir iso que se vai aumentando. Canto máis toneladas de basura levemos a Sogama, pois máis temos que pagar na factura. Tamén se foi aumentando a factura dos voluminosos, pasamos de 24.000 euros de gasto a 35.000 o ano pasado. E a xente cada vez se conciencia máis, non tira por aí en calquer sitio, ni nos montes, e eso, bueno, pues chama o concello, chama o Urbaser, se fai o servicio, e ese servicio evidentemente hai que pagalo, que é un servicio gratuito para os veciños. Por eso tamén sempre dicimos á ciudadanía, se teñen mobles e objetos voluminosos, teñen que chamar ao 986 40 80 34, e Urbaser lle dice donde, según donde vivan, deixe o tal día e a tal hora, e xo pasan a recoller. Con lo cual, pues bueno, eso, hai que evitar de tirar as cousas fora dos contenedores e nos montes e nos ríos e por aí.
No lado positivo, hai que salientar o compromiso veciñal coa reciclase. Como exemplo, os 7.550 litros de aceite doméstico que os veciños reciclaron o ano pasado, case o dobre que no exercicio anterior. Ainda así, máis de 40.000 litros de aceite acaban na depuradora.
Bueno, a valoración é positiva, pero hai que ser nesto, hai que ser moi ambicioso, e nos o potencial e a poboación que ten Redondela dá para que se recicle pois, non os 7.550 litros que se xuntaron, sino moitísimo máis. Eu creo que incluso se pode doblar esa cantidade. E hai que pensar, nos fixemos cálculos, e deben ir a depuradora cada ano máis de 40.000 litros de aceite, o cual eso dá a entender eso, a problemática que teñen as depuradoras da cantidad de aceite que lle vai aí a diario. E é unha contaminación e un tirar cousas a depuradora que non deve ir diario, que hai que intentar evitar entre todos.
E a conta pendente estaría no vidrio. O que máis se recicla é o plástico, o papel e o cartón tamén están en cifras aceptables, mentre que o vidrio está estancado, o motivo polo que é preciso seguir traballando no fomento da reciclase.
O que máis se recicla é plástico, eso que máis se recicla, os envases. O papel se recicla bastante, pero bueno, hai unha serie de persoas por aí que van aos contenedores e os recollen antes de que pase Urbaser. E o vidrio está así un poquinho estancado. Lle pegamos un tirón o ano pasado coa campaña navideña que fixéramos cara a recoller diñeiro, ou sea, perdón, vidrio para as persoas necesitadas. Aí lle demos un pequeno empurrón. Pero está un poquinho estancado. Agora queremos, e de feito xa pusemos máis contenedores en algúns sitios, pero tampouco se trata de poñer máis contenedores, sino que a xente se conciencie e vaya a levar todos eses obxetos, digamos, que se reciclan, leválos aos puntos concretos, as islas que están xa distribuídas polo concello. No caso do aceite, na media, eu sempre digo que non estamos porque, xa digo, se pode reciclar moitísimo máis e entón, canto máis se bote nos contenedores e non se bote polas tuberías, pois mellor para todos.
Pois iniciativas como a de hoxe perseguen precisamente eso, animar a reciclase, e tamén hoxe para que esa iniciativa teña relevancia ás 12:30. Está prevista a presentación da iniciativa Tropa Verde, unha iniciativa que busca que os clientes dun total de 55 comercios que xa se adheriron a esta iniciativa pois reciban agasallos e descontos a cambio de puntos estrela que os veciños van a adquirir precisamente polo que reciclen.
Bueno, en Tropa Verde en estos momentos hai sobre 55 comercios xa adheridos e ora unha vez que empece a funcionar pois non se pensamos que e queremos que se van a notar máis comercios, xa digo, empezar a funcionar. E tamén eso recordar que toda a xente que se acerque por aquí, pois tendremos algúns agasallos ao longo do día, como unhas plantas e outras cousas así que non vou a descubrir, porque senón que se acerquen e despois verán os detalles que tendremos tamén para eles para conmemorar este día.
Pois un programa que continuará xa en horario de tarde. Está previsto ese concerto da Big Band do Conservatorio de Redondela ás 6:00 PM na Praza do Concello. A continuación celebrarase ese Mannequin Challenge. Dende a Concellería animan os veciños a participar para se conxelar polo medio ambiente.
Bueno, Mannequin Challenge consiste en eso, en conectar como lema o vendí, pois eso, conectar a xente coa natureza, e o que queremos conectar eso a xente desde aquí, desde o concello, pois coa Alameda, coas plantas, cos xardíns, coa natureza propia, e un pouco facer unha actividade onde poidas, pois sobre todo aunar e xuntar xente xoven, non? No día de hoxe o que pensamos é que participe pois todo o mundo, desde os escolares que pasen por aquí, a xente maior, a xente xoven. Por eso facemos distintos actos ao longo do día para que poida participar todo tipo de persoas. Queríamos saber se pudiéramos xuntar 400 ou 300 veciños aquí pola Alameda e facer un acto que cause impacto.
Pois esa será unha actividade ao aire libre, insistir, iso sí, sempre que o tempo o permita. Ás 8:30 verá unha charla que porá o punto final a esa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, unha charla que leva por título Ecoloxía, por qué, e que terá lugar ás 8:30 na Casa da Cultura. Lembramos, ademais, que ao longo da xornada todos os que se acheguen a estas actividades recibirán diferentes agasallos, entre outros, plantas aromáticas.